Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež zaradi prehlada odpovedal udeležbo na duhovnih vajah, bo po danskem nagovoru pa vse povabil, da naj se nikoli ne pogovarjamo s hudičem.
V torek naj bi predsednik SDS Janez Janša že tretjič postal predsednik vlade.
V Sloveniji na srečo še brez prvega primera koronavirusa, svet pripravlja na začetek pandemije.
Vreme, začetek meteorološke pomladi v znamenju padavin in ohladitev. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Na današnjo prvo postno nedeljo je papež Frančišek kot navadno opoldne vsem zbranim na trgu svetega Petra v Vatikanu spregovoril z okna apostolske palače, z njimi molil angel Gospodu in podelil blagoslov. Nato je sporočil, da bo letos duhovne vaje, na katere se je skupaj s sodelavci vatikanskih uradov nameraval odpraviti popoldne, zaradi prehlada opravljal doma. Meditacijam bo tako sledil kar od doma. Vsekakor pa je prosil za molitveno podporo zase in za vse ostale udeležence duhovnih vaj, ki jih bodo sklenili v petek. V srednjem sporočilu papeževega današnjega nagovora pa zdaj sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je v opoldanskem nagovoru približal in aktualiziral pomen Jezusovih skušnjav, ki jih je doživel ob koncu svojega 40-dnevnega posta. Skušnjave namreč doživlja prav vsak človek, kako naj se z njimi soočamo, pa se učimo iz Jezusovega ravnanja. Opazimo lahko, da se Jezus skušnjavcem ni spuščal v dialog. Sveti oče je torej pokazal na Jezusovo ravnanje.
Una cosa ci insegna questo. Gesù non dialoga col diavolo.
Iz njega se lahko naučimo eno stvar. Jezus se s hudičem ne pogovarja. Jezus hudiču odgovarja z Božjo besedo, ne s svojo besedo. V skušnjavi se mi pogosto začnemo z njo pomenkovati, se s hudičem pogovarjati. Da, saj tole lahko storim, potem se spovem, zatem pa še to in ono. Nikoli se s hudičem ne pogovarjajmo. Jezus s hudičem naredi dvoje, ga izžene ali, kot je v tem primeru, mu odgovarja z Božjo besedo. Bodite pozorni, nikoli se ne pomenkujte skušnjavo, nikoli se s hudičem ne pogovarjajte. Nadalje je približal, kako Satan tudi danes udre v življenje oseb, da bi jih skušal svojimi omamnimi predlogi in jih pomeša s številnimi glasovi, ki skušajo človekovo vest udomačiti. Z mnogih strani prihajajo sporočila, ki vabijo, naj se pustimo skušati, da bi tako uživali opojnost prestopka. Jezusova izkušnja pa nas uči, da je skušnjava poizkus, ki nas želi privesti do tega, da bi hodili po drugih poteh, kot so Božja. Skušnjavec nam prigovarja.
Ma fai questo, non c'è problema, poi Dio perdona, ma un giorno di gioia prenditelo così.
Daj, naredi to, ni problem, saj potem Bog odpusti, privošči si en dan veselja. To je vendar greh. Ne, saj ni nič. To so alternativne poti, poti, ki dajejo občutje samozadostnosti in uživanja življenja, ki je samo sebi namen. Vendar je vse to varljivo, iluzorno. Kmalo se zavemo, da bolj, ko se od Boga oddaljujemo, bolj se pred velikimi življenjskimi problemi čutimo nezaščiteni in nemočni.
Papež je ob začetku postnega časa opozoril na odnos do življenja v naši družbi. Posebej je pozval k zaščiti nerojenih in ostarelih. V zahodni družbi pa je sveto življenje vedno bolj okrnjena. V tem tednu je Nemčija sprejela zakon, ki omogoča zdravniško pomoč pri samomoru. Prispevek Marijane Debevec.
V Nemčiji bo v prihodnje dovoljena profesionalna pomoč pri samomoru. Ta bo omogočena tudi ljudem, ki niso na smrt bolni.
Medicina na vse načine preprečuje samomore. Na vse načine. In z zdravili, in z psihoterapijo, in z psihiatrično pomočjo. In človeka ga damo v suknič, v jopič, pošljemo ga pod prisilo, ga pošljemo na zdravljenje. in potem njega pozdravijo in se premisli, ne, njegovo življenje je zdaj v redu, čez 3 leta on se spet spomni za samomor in spet mu to preprečuješ na vse načine. Jaz si sploh ne predstavljam, kako bi zdaj pa nekoga druga, ki pa podpiše, da bi rad, ne bi rad živel, da bi ga pa ti aktivno spravil iz sveta. Ne? Nobene logike tu ni.
Je na lanski okrogli mizi v Krškem dejal zdravnik Aljoša Preskar. Samomor z medicinsko pomočjo je le korak do evtanazije. Zastrašujoč je podatek, da so na začetku evtanazijo v državah, kjer je uzakonjena, izvajali izključno nad bolniki, ki so bili onkološki bolniki v zadnjem stadiju bolezni. Potem pa se začne izvajati tudi za razne vrste psiholoških bolezni, za depresijo, demenco in tudi za druge bolezni. Gre pravzaprav za izpolnjevanje želja bolnikov, ki si želijo umreti, je dejal dr. Roman Globokar. Ko namreč začnemo postavljati mejo življenju, se odpirajo številne dileme. Belgija ima celo zakon, da lahko o svoji smrti odločajo 12-letni otroci. Kam bo zakon o pomoči pri samomoru pripeljal Nemčijo, lahko samo ugibamo.
Poslance v prihodnjem tednu čaka pomembno zasedanje. V torek bodo namreč glasovali o kandidatu za predsednika vlade Janezu Janši. Državni zbor predsednika vlade izvoli z najmanj 46 glasovi na tajnem glasovanju. Kot kaže, se Janši obeta dovolj poslanskih glasov za izvolitev. Moralni teolog Ivan Štuhec je v komentarju za naš radio glede nove koalicije med SDS, NSI, SMC in Desus dejal.
Treba pa je morda tudi dodati vseeno to, da sta gospod Počevalček pa gospa Pivčeva prinesla v slovensko politiko neko drugo držo, zato sta seveda deležna tudi temu primernega obravnavanja, ampak če bosta pri tej drži vztrajala, potem to pomeni, da se vendarle v slovenskem političnem prostoru premikamo v smeri neke večje normalnosti in da so se ljudje pripravljeni med sabo pogovarjati, če tudi so politični konkurenti, tako da v tem smislu vidim dejansko lahko rečemo zgodovinski premik, tako pri SMC-ju, kakor pri Desusu. Do tega seveda bi bilo težko prišlo, a pa sploh ne bi moglo priti, če bi bili na položaju stari predsedniki, ki so seveda imeli takšne ali drugačne zamere in pa prizadetosti.
Seja državnega zbora se bo jutri sicer začela z vprašanji poslank in poslancev predsednikov vlade in ministrom v odstopu. Včeraj smo poročali, da je eden od protestnikov na shodu pozival k uboju prvaka SDS Janeza Janše. Organizatorji petkovega shoda brez strahu so danes sporočili, da so kazensko ovadili neznanca, ki je na shodu vzklikal "Ubij Janšo". Kot poroča spletni portal RTV Slovenija, so se odzvali na pozive in o provokacijah posameznika s psom tudi obvestili policijo, ki je storilca obravnavala. Ovadba neznanca s psom pa ni bila edina, ki so jo podali organizatorji shoda. Zaradi neprimernega tvita so ovadili tudi poslanca SDS-a Zvoneta Černača. V Sloveniji so pristojni do zdaj opravili 201 test na novi koronavirus. Danes do 12. ure so bili vsi negativni. Ob tem pa vseeno ugotavljajo, da je pojav prve potrjene okužbe pri nas le še vprašanje časa. Medtem pa se novi koronavirus še naprej širi po svetu. Prva primera so potrdili na Irskem in v Luksemburgu, pa tudi v italijanski Gorici tik ob meji s Slovenijo. Da je zadeva resna, potrjuje novica Svetovne zdravstvene organizacije, ki je globalno tveganje širjenja novega koronavirusa povišala z visokega na zelo visoko, kar je najvišja raven. Po besedah direktorice Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nine Pirnat smo tako vse bližje razglasili. Pandemije.
To pomeni, da ne bo bolezen se pojavljala samo po posameznih območjih, ampak da obtvarja tveganje, da se bo pojavila vse povsod po svetu. Po Evropi se je večini evropskih držav bolezen že pojavila, ne pa v Sloveniji.
Število okuženih po svetu se je doslej povzpelo na skoraj 87 tisoč, umrlo jih je nekaj manj kot 3 tisoč, več kot 42 tisoč pa jih je ozdravelo. Potem, ko je Turčija potrdila, da v državi ne bodo več zadrževali migrantov, ki si želijo v Evropo, je turški notranji minister David Vitnil, da je doslej proti Evropi na mejo z Grčijo in Bolgarijo krenilo skoraj 80 tisoč migrantov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila zaskrbljenost nad dogajanjem. Za komentar smo vprašali strokovnjaka za varnostna vprašanja Boštjana Perneta, ki ocenjuje, da bo pri tem moralo priti do usklajenega nastopa Evropske unije. Od Slovenije pa pričakuje,
ko se more takoj vklopiti obveščevalno-varnostni sistem in slovenskim odločevalcem pridobiti jasne in nedvoumne informacije in seveda vsaj približno napovedati, v katero smer bo šel razvoj dogodkov. Potem je seveda treba stopiti v diplomatsko ofenzivo. Slovenska diplomacija mora sedaj odigrati svoj del, ker najlepše, najlažje bi bilo, če bi Evropska unija s pritiskom na Turčijo dosegla, da bi Turčija preprečila oziroma da ne bi nadaljevala s tako politiko. In seveda tretje in zadnje, policija mora pripraviti načrt, kako zavarovati mejo na način, da migranti ne bodo mogli vstopiti v Slovenijo, če seveda ta migrantski val pljuskne tudi do naše meje, kar pa trenutno ni popolnoma izključeno, pa vendar jaz upam, da do tega ne bo prišlo. Ampak policija mora točno povedati, kateri odseki naše meje so problematične, koliko tehnike rabi, koliko dodatnega ljudstva rabi in kako to ljudstvo zagotoviti. Seveda govoriva o rezervnih enotah oziroma pomožni policiji, rezervnih enotah slovenske vojske, enotah slovenske vojske, skratka vseh, ki bi lahko zaščitili mejo.
Mednarodna organizacija za migracije je sinoči sporočila, da se je vzdolž turško-grške meje zbralo že približno 13 tisoč migrantov. Grčija je opozorila, da ne bodo dovolili vstopa v državo migrantom, ki bodo mejo prečkali nezakonito. Od včeraj je Grčija na meji blokirala skoraj 10 tisoč migrantov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kljub že 160 odpuščenim Boxmark na Kidričeve načrtuje nova odpuščanja.
V večini obljubljanskih in vseh treh zasavskih občinah že potekajo vpisi v javne vrtce.
Šport slovenski orli včeraj na ekipni tekmi v Lahtiju osvojili srebro.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Kastelec in Črnikal proti Kopru. Druge na slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, promet pa posod poteka tekoče. No, so pa ceste po državi mokre, zato vozite previdno. Na gorenjski avtocesti bo danes predvidoma do 17. ure v predoru Šentvid zaprt izvoz na Celovško cesto proti Kranju. Zaprta pa je tudi cesta čez prelaz Vršič in sicer zaradi zimskih razmer. No, danes do 21. ure pa velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Kot smo že poročali, namerava Nova Ljubljanska banka do konca leta dokončati prevzem Srbske komercialne banke. To bo pomemben mejnik za skupino NLB, saj bo tržni delež na srbskem trgu povečala z 1,7 na skoraj 13%. Prvi mož NLB Blaž Brodnjak s tem ocenjuje, da je banka po 10 letih krčenja in prestrukturiranja spet na poti rasti. Petra Stopar.
Vodstvo NLB je pogodbo o nakupu nekaj več kot 83-odstotnega deleža komercialne banke s srbsko vlado podpisalo v sredo. Kupnina za omenjeni delež pa dosega 387 milijonov evrov. To je po Brodnjakovih navedbah glede na izkušnje s podobnimi posli v regiji primerna cena.
Mi smo, kot rečeno, presojali vrednost te institucije na podlagi znanih metodologij. V upravljalskem organu te hiše sedi 13 ljudi z več kot 300 leti izkušenj iz 20 držav in z 30 bančnih institucij in verjamemo, da smo sposobni ustrezno presoditi vrednost poslovne banke, še posebej take s preprostim poslovnim modelom, kot je poslovni model komercialne banke. Praktično je identičen praktično našemu, fokusirana je na poslovanje s prebivalstvom.
Prevzem tretje največje srbske banke naj bi bil zaključen v 6 do 9 mesecih in je tudi pomemben korak pri preoblikovanju skupine.
In na ta način prihajamo en položaj, ko postajamo resna regijska platforma. Torej, NLB banka je že v tem trenutku edina bančna institucija, oziroma NLB skupina je edina univerzalna finančna skupina, ki pokriva vse trge poleg Slovenije, nekdanje skupne države, razen Hrvaške, torej trge, ki pripadajo geografsko tako imenovanemu Zahodnemu Balkanu, in še več, s to transakcijo bo dejansko na vseh teh trgih imela sistemsko pomemben položaj med največjimi tremi igralci z vsaj 10% tržnim deležem.
O sami gospodarski kondiciji Srbije pa Brodnjak meni.
Srbija ima v tem trenutku več kot 4% gospodarsko rast, zelo solidno makroekonomske razmere, tako v smislu stabilnosti javnih financ, kot v smislu razvoja in pozicioniranosti države v mednarodnem okolju. Srbija je bila leta 2018 največja prejemnica neposrednih tujih investicij na svetu na prebivalca in izvaja reforme, resne strukturne reforme, ki so izrazito stimulativne za poslovno okolje.
Medtem pa v NLB ostaja želja tudi po vstopu na albanski trg, ter v primeru dogovora med Slovenijo in Hrvaško o odprtih vprašanjih, vsaj v določenem segmentu tudi na trg naše južne sosede, ocenjuje Brodnjak.
Družba Aerodrom Maribor je proti državi napovedala odškodninsko tožbo. Kitajski lastniki so s podjetjem SHS Aviation še do julija lani prek družbe najemali mariborsko letališče. Da je tožba neutemeljena, meni ministrica za infrastrukturo, ki upravlja tekoče posle, Alenka Bratušek. Družba naj bi takrat sama odpovedala najemno pogodbo. Več Silvestra Sadar.
Bratuškova poudarja, da so najemniki skoraj takoj, ko je postala ministrica, nehali plačevati najemnino. Želeli naj bi brezplačen najem in celo dodelitev državne pomoči. Ko se to ni zgodilo, so 3 mesece kasneje sami odpovedali najemno pogodbo. Prva obtožba Aerodroma Maribor leti na odlašanje sprejetja državnega prostorskega načrta za območje letališča.
V pogodbi ni nikakršne obljube o spremembi državnega prostorskega načrta. Res pa obstaja dopis, ki ga je podpisal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben, ki je na nek način obljubil, zapisal, da bo državni prostorski načrt spremenjen do marca 2018.
In kakšna naj bi bila vrednost tega zapisa?
Ministrstvo za infrastrukturo in državni sekretar na tem ministrstvu nikakor ni pristojen za področje urejanja državnih prostorskih načrtov. To je stvar Ministrstva za okolje in prostor.
Je še povedala ministrica Alenka Bratušek. Družba Aerodrom Maribor državo obtožuje, da tudi po odpovedi najemnega razmerja še vedno neodplačno, brez pravne podlage ter kljub njenemu nasprotovanju uporablja njene nepremičnine. Zahtevali bodo vračilo dobrih 2 milijona evrov že plačanih najemnin, stroškov in izgubljenega dobička. Bratuškova pojasnjuje, da je imela takrat le 2 možnosti. Zaprtje letališča, kar bi med drugim pod vprašaj postavilo pridobljena evropska sredstva, ali iskanje začasnega upravljavca in objavo razpisa za podelitev koncesije. Razpis uradno še ni bil objavljen. Bratuškova ocenjuje, da tožnik praktično nima možnosti za uspeh. Tožbo proti 2 podjetjama v višini 225 tisoč evrov je v zvezi z letališčem sicer vložilo tudi ministrstvo. Ob prevzemu od Aerodroma Maribor naj to ne bi bilo v ustreznem stanju.
V podjetju Boxmark, ki ima sedež v Kidričevem, so ob koncu delovnega tedna 157 delavcem razdelili odpovedi. Odpuščanja so predvidena tudi v prihodnjih tednih. Direktor Marjan Trobiš ob tem zagotavlja, da podjetja, ki v Sloveniji že 3. desetletje, ne bodo zaprli. Tone Gorjup.
V Boxmarku, ki je imel doslej 1450 zaposlenih, so že pred tedni napovedali preoblikovanje podjetja glede na sedanje potrebe. Upeljujejo novo tehnologijo, ki potrebuje manj delovne sile. Razlogi za odpuščanje v podjetju, ki izdeluje pravleke za avtomobilske in letalske sedeže, so še drugje. Po besedah direktorja Trobiša so v zadnjem obdobju izgubili več poslov, tudi dobičkonosnost pri drugih se je zmanjšala. Zato so imeli v letu 2018 kar 10 milijonov evrov izgube. Lani jim je izgubo uspelo prepoloviti, letos pa načrtujejo poslovanje okoli pozitivne ničle. Seveda bo to možno šele, ko bo preoblikovanje končano. Že zdaj pa je jasno, da z odpuščanji niso končali.
Boxmark bo preoblikovanje v proizvodnji zaključil v aprilu mesecu, kar pomeni smo ravno v tem teku. V celotnem bomo vse skupaj odpustili 288 oseb. To se bo zgodilo v dveh tranšah, tako da zaključujemo z odpovedi potem tudi konec aprila.
Kljub zagotovilom, da bodo to zadnje odpuščanja, jim mnogi ne verjamajo. Družba je že decembra lani opustila proizvodnjo v svoji enoti v Murski Soboti. Takrat je delo izgubilo 186 zaposlenih. Ker stroški dela v Sloveniji nadpoprečno rastejo, je družba del serijske proizvodne že preselila v svojo tovarno v Bosni in Hercegovini. Tam je trenutno 900 zaposlenih. Tudi zato nekateri menijo, da bi Boxmark lahko umaknil celotno proizvodnjo iz naše države. Trobiš zagotavlja, da se to ne bo zgodilo.
Pričakujemo večjo pogodbo, katera bo v naslednjih mesecih prispevala v Slovenijo, tako da lahko potem mogoče se pogovarjamo na drugi strani o povečanim obsegom. Seveda je to tudi vezano na nove tehnologije, ki pa niso več toliko ljudi potrebni.
Trenutno ohlajanje svetovne avtomobilske industrije, ki mu je svoje dodal še koronavirus, nista najboljša garancija, da bo do novih poslov zares prišlo. Zato zaprtje podjetja ne bi bilo presenečenje.
V večini obljubljanskih in vseh treh zasavskih občinah že potekajo vpisi v javne vrtce v novem šolskem letu, v Ljubljani pa bodo vpisi ta mesec. Skoraj vsi zagotavljajo, da ne bo težav s prostimi mesti, o podražitvah zaenkrat ne razmišljajo. Tanja Dominko.
V mestni občini Ljubljana že šesto leto zagotavljajo vsem staršem javni vrtec že v spomladanskih mesecih. Prosto mesto dobijo vsi otroci, pri katerih ima vsaj eden od staršev stalno prebivališče v mestni občini. V Ljubljani je bilo 13. februarja na centralnem čakalnem seznamu za to šolsko leto 119 otrok, od tega 115 za prvo in 4 za drugo starostno obdobje. Vpis se začne jutri in bo trajal do 16. marca. Vrtec Medvode sprejema vloge preko vsega leta. Javni razpis za vpis novincev bo odprt do 15. marca. V 10 dneh so prejeli 65 vlog, glavnino pričakujejo v tem mesecu, je dejala ravnateljica javnega vrtca Medvode Romana Epih. Letos je bilo mest za otroke dovolj, v načrtu je širitev vrtca v Sori. V občini Domžale so prijave otrok v vrtec končali že 17. februarja. Koliko otrok bo sprejetih, še ni znano. Izkušnje zadnjih let so spodbudne. Letos predvidevajo energetsko sanacijo vrtcev Cicidom na Viru in Kekec v Radomljah. V vrtcu Kekec Grosuplje vloge za vpis otrok v novo šolsko leto sprejemajo do 31. marca. Tudi oni predvidevajo, da bo dovolj prostora za večino otrok, podražitve vrtcev ne načrtujejo. V Litijski občini bo vseh treh javnih vrtcih približno 180 prostih mest. Po izkušnjah iz preteklih let se po navedbah direktorja občinske uprave Ivana Matijeviča lahko zgodi, da bo približno 30 otrok ostalo na čakalni listi. Bodo pa zgradili nov vrtec z 8 oddelki, predvidoma v letih 2020-2021. Vpis za vrtce v Postojni je potekal v začetku februarja. Ali bo prostora dovolj za vse, še ne vedo, prijave še pregledujejo. Teče tudi postopek za izbiro javno-zasebnega partnerja za izgradnjo novega 10-oddelčnega vrtca, ki ga bodo v Postojni začeli graditi predvidoma jeseni. V občini Logatec, kjer se zaradi priseljevanja srečujejo z vse večjim številom otrok, vpis v vrtec Kurirček, ki ima 46 oddelkov, še poteka do konca marca. Za zdaj kaže, da bo prostora dovolj, večjih naložb ne predvidevajo. V vseh treh zasavskih občinah pa vpisi v vrtce prav tako še niso končani.
Začenjamo z novico, da so slovenski orli v postavi Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Anžela Nišek včeraj na ekipni tekmi za svetovni pokal v finskem Lahtiju osvojili drugo mesto. Slovenci so vodili po 7 serijah, nato pa so jih v zadnji 8 prehiteli Nemci. Tretje mesto je v tesnem troboju zasedla Avstrija. Glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj je odličnem izkupiščku na ekipni tekmi povedal.
Dosegli smo odlično drugo mesto, vse do zadnjega smo bili v igri tudi za zmago in res, fantje, čestitke fantom, zelo dobro, če ne celo odlično so skakali.
In sedaj čez lužo, v teh dneh je košarkarska Florida deležna navdušenja slovenskih navijačev, na povabilo Kompasa je tam tudi sodelavec Jure Sešek.
Poročali smo že o petkovi tekmi v ligi NBA v Združenih državah Amerike, ko sta se na Floridi v Miamiju s svojimi moštvi srečala Luka Dončić in Goran Dragić. Govorili smo o zmagi Miamija, pa o prstu Luke Dončića, o tem, da je stisnil zobe in nastopil tudi zaradi slovenskih navijačev na svoj rojstni dan. Več kot 2000 je bilo tistih, ki smo iz Slovenije prišli pogledati ta košarkarski dvoboj, pokazati tudi Američanom, pravijo, kako se prav košarkarsko navija. Dan zatem pa je prinesel še en obračun Gorana Dragića in njegovih Miami Heats z Brooklynom. In tokrat je bil spet večer za tiste, ki smo prišli navijati za slovenskega junaka, za kapetana naše zlate reprezentacije. Res bil je to njegov večer, pokazal je, kaj zmore in človek je lahko res z navdušenjem občudoval vse njegovo mojstrstvo. Trojko ob sklepu polčasa, s katero je Miami prevzel kar lepo vodstvo in potem zelo napeto končnico v zadnji četrtini, spet nekaj odločilnih potez Gorana Dragića z lepo statistiko je končal včerajšnji večer. Miami pa je prekinil svojo del sezone, v katerem ni ravno blestel, ampak je zdaj prišel z dvema zmagama spet na svojo dobro pot, ki je v tej sezoni res prava in jih kar zagotovo pelje proti končnici. Ko se človek pogovarja s slovenskimi navijači, ki so tukaj, so vsi navdušeni nad sprejemom obeh v petek zvečer, pa nad igro Gorana Dragića na včerajšnjem večeru proti Brooklynu, kot rečeno. Navdušeni pa tudi nad prijaznostjo Američanov, nad lepo sončno Florido, ki seveda med tekmama kaže tudi turistične obraze. Včeraj smo bili deležni Everglades-a, danes bo precej navijačev odšlo proti Key Westu, si ogledalo torej še ta najjužnejši del Združenih držav Amerike, se ozrlo proti Kubi, potem pa nas počasi čaka že pot domov. In obljuba, ki smo jo tako posredno lahko dali Luki Dončiću in Goranu Dragiću je, da bomo njuno pot, kakršnakoli že bo, vemo, da Goranu Dragiću v tej sezoni poteče, pogodba v Miamiju v Sloveniji zagotovo spremljali ljubitelji košarke, košarka pa je tukaj z dvema tekmama in vsem šovom ob obeh pokazala, da je to res šport številka ena v tem delu Združenih držav Amerike.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Popoldne bo oblačno, dež se bo na zahodu okrepil in širil proti vzhodu. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 1300 metrov nad morjem, le v severnem delu Julijskih Alp nekoliko nižje. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob morju zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu v alpskih dolinah okoli 4 stopinje. Po noči bo dež oslabel in postopno ponehal. Jutri se bo zjutraj in dopoldne ponekod delno razjasnilo, popoldne se bo od zahoda spet pooblačilo in v zahodnih krajih začelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo zvečer krepil jugo. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli nič, drugod od 4 do 8, ob morju okoli 10, najviše dnevne od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Opozorilo, v visokogorju Julijskih Alp se povečuje nevarnost snežnih plazov. Obeti, v torek bo oblačno in deževno ter nekoliko hladneje. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana dežuje 8 stopinj, Maribor, Novo mesto in Koper 12, v Kopru piha jugo v sunkih do 42 km na uro. Murska Sobota 13, Celje 10 stopinj, Lendava 13, Metlika 12, Ravne na Koroškem 11, Babno Polje, Vrhnika in Kranj 7 stopinj, Tolmin 6 in Kredaricam rahlo snežim minus 4, piha jugovzhodnik v sunkih do 43 km na uro.
Letošnje radijske počitnice ne bodo ob morju, temveč v zdravilišču. Le 55 km od slovenske meje na Mačarskem.
Termalna voda je zelo priljubljena pri ljudeh, ki imajo težave s kostmi, kožo in dihali.
Ko ne bomo v zdravilni vodi, pa se bomo peljali okrog Blatnega jezera, obiskali Budimpešto, občudovali za nekatere najlepše mađarsko mesto Tihani in v Sombotelu poiskali rojstni kraj svetega Martina. Predvsem pa se bomo družili, se zabavali in skupaj molili.
Pojdimo skupaj na 18. radijske počitnice od 15. do 21. junija. Vožnja ne bo naporna, zdravilna voda poživljajoča, mađarska zanimiva, družba pa izjemna.
Več informacij na radio.ognisce.si. Prijave na Kompasu 080 19 60.
Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Kastelec in Črni Kao proti Kopru. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton do 21. ure. Na gorenjski avtocesti bo danes predvidoma do 17. ure v predoru Šentvid zaprt izvoz na Celovško cesto proti Kranju. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer zaprta. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.